Що це?
Томограма життя.
Доброго дня, дорогі друзі! Щопонеділка о 13:00 на Радіо М програма «Томограма життя». Радіосканування соціально активних. Телефон прямого ефіру незмінний 0800 21 0018. Повторю, 0800 21 0018. Журналісти володіють великою владою в суспільстві, і усвідомлення цієї влади повинно поєднуватися із скромністю і почуттям обов'язку перед читачем. Ось така журналістика. І в нас дуже цікавий сьогодні гість. Гостем нашої програми є Максим Балаклицький, доктор наук соціальних комунікацій, професор кафедри журналістики Харківського національного університету імені Каразіна, тренер, мотиватор, консультант, автор з книг по журналістиці. Вітаємо вас.
Доброго дня, шановні слухачі.
Нагадаю, щоб сьогодні ви дзвонили за нашим телефоном прямого ефіру, бо від нашого гостя є книга у подарунок найкращому запитанню, яке буде від вас. Подарунок буде підписаний ним особисто, іменний для вас. Тож, дозвонюйтеся в наш прямий ефір. Трошки про себе, Максиме. Хто ви, звідки ви і чим займаєтеся сьогодні?
Народився і жив у Харкові. Мені 40 років. І моє найбільше досягнення – це те, що у мене є сім'я. Дружина Ірина і син Назар, якому недавно виповнилося 5 років.
Вітаємо, Назара.
Дякуємо. І я дуже люблю журналістику, мабуть, ви це зрозуміли із характеру моїх зацікавлень. Я її вивчаю, її викладаю і трошечки практикую. Тобто я написав декілька книжок про це, я викладаю журналістику в університеті і поза ним, і редагую власний сайт, пишу дещо в інтернет-видання і очолюю службу новин на медіагрупі «Надія», де основними моїми обов'язками є участь у випуску новинарної програми під назвою «Вісті Надії». Ви можете загуглити цю назву, я впевнений, все у вас вийде. І редагування ще одного інформаційного сайту.
Дякую. І мені дуже сподобалося, що ви розказуєте про себе, і головне досягнення – це все-таки сім'я. Не докторська, не професорська, а саме сім'я. І мені це дуже імпонує. Хочу дізнатися від вас, і я думаю, що мої слухачі до нас приєднаються. От ви як журналіст, розкажіть фахово, що таке журналістика? Ну, взагалі, ми знаємо про журналістику, що це четверта влада. А от з уст самого журналіста, що таке журналістика, дуже цікаво почути.
Фактично, коли журналістику називають четвертою владою, то слід розуміти, після якої влади вона четверта. Це відомо, що в демократичних суспільствах виступили з подачі протестантів, багато в чим європейських перетворень, політичних, суспільних, виступили за поділ влади на судову, законодавчу і виконавчу. І, як відомо, це далеко не безспірна ідея. Деякі уряди, деякі форми державного правління продовжували до все 20-те сторіччя, наприклад, заперечувати взагалі ідею поділу влади. Мовляв, потрібно було, щоб була одна сила в суспільстві, правильна, права сила, яка буде, власне, і приймати закони, і впроваджувати їх у життя, і, власне, оцінювати поведінку громадян своїх, ну, стосовно цих законів. Відповідно, якщо ж все-таки визнавати поділ як потрібний, а ця ідея спирається, необхідність поділу спирається на таку концепцію, що, скажімо, на намагання, зокрема, європейців, зокрема, протестантів, за віросповіданням, не допустити зловживань в політичних, релігійних, інших сферах які були характерні для середньовічної Європи. Як відомо, одна із причин, чому сьогодні середньовічна Європа є не в усьому для нас зразком, так, це якраз проблема гіперцентралізації влади, гіперконцентрації. Коли, скажімо, там, Папа Римський був царем і Богом фактично в релігійній сфері і остаточним авторитетом, і від цієї людини надто багато залежало. Відповідно, так само, як і король, дуже часто сам виступав і законодавцем, і суддею. І як результат, скажімо, дуже часто такий надмір влади в одних руках, він відкривав дорогу до неймовірних зловживань. І мені дуже подобається відомий вираз, який, я підозрюю, наші слухачі мали чути, я тільки був радий дізнатися, кому він його офіційно приписують наразі. Це англійський історик 19 століття Лорд Ектон. Він сказав так: влада розбещує, а абсолютна влада розбещує абсолютно. Відповідно, європейці, усвідомлюючи це, вони були люди грамотні, так, і багато з них, і вони намагались думати, як цього не допустити. І вони виступили за ідею поділу сфер впливу, от, і в такий спосіб, якщо уже в суспільстві є три влади, то, відповідно, четвертою може бути журналістика. Ну, і тепер дуже важливо сказати, якою ж вона може бути владою. Безумовно, вона є владою, і завжди слово «четверта влада» пишуть у лапках. Тому що все-таки вона не є офіційно визнаною владою, оскільки, на відміну від перших трьох, вона не розпоряджається силовим ресурсом суспільства. Вона не має права змушувати, вона не має права карати, тобто позбавляти трьох основних, скажімо так, сфер чи ресурсів, на які претендує держава. Чи... це свобода, життя і майно людини. Відповідно, журналісти, їхня влада лише символічна. Їх можуть дивитись, а по ідеї можуть не дивитись. Ну, тоді це журналісти.
Тобто, за задумом, журналістика, вона стала або мала стати таким контролюючим органом за владою. Я правильно зрозумів?
По суті, так. І називають, сюди ж належить така метафора, як журналістика – це сторожовий пес демократії. Угу. Тобто, якщо ми маємо, там, скажімо, ну, якось лідера там, Північно-Корейської Народної Республіки, то я сильно підозрюю, що він у ніяких журналістів він не тримає і не вважає, що вони його, санцеликого вождя, мають контролювати і направляти. У нього існують засоби масової пропаганди. Безумовно, там є радіо неминуче, там є газети якісь, там є якесь телебачення, скільки мені відомо, із того, що я читав про КНДР. От. Але це не є журналістика в західному демократичному смислі. Тобто та сила, яка має висвітлювати діяльність оцих, перш за все, трьох гілок влади і розповідати про їхню діяльність суспільству. От у нас вже з'являється хто? П'ятий гравець. Тобто, і сюди якраз належить оця от така іще, знаєте, багато в чим така гіпотетична концепція, так, як громадянське суспільство. Хто ж такі громадяни? Люди, які мають права і при цьому ще мають внутрішню схильність, тобто небайдужість. Концепція громадянства – це концепція участі. Мені не байдуже. Мені, вибачте за вираз, не фіолетово. Я хочу брати участь, я хочу бути причетний. І це моє добровільне рішення, так само, як рішення людей дивитись чи не дивитись ЗМІ. Коли, наскільки я знаю, у КНДР працюють до сих пір ці радіоточки, вони вмикаються тоді, коли вождь вважає за потрібне звернутися до своїх громадян. Там немає вибору. Це не є журналістика, це є пропаганда.
Я якраз і хотів спитати. Получається, у нас є відмінність від журналістики і засобів масової інформації?
Я би сказав так, що в залежності від того, яку ми теоретичну модель обираємо, так, хтось ототожний, хтось ні. Я би пропоную так розділити. Там, де є журналісти, чий продукт ви можете обирати, споживати чи ні, читати газету чи не читати, це вже, ну, схоже, це ближче до журналістики, ніж до пропаганди. Там, де пропаганда є там, де журналістика, грубо кажучи, є обов'язковою і нав'язується силовими структурами держави, це журналістика, ну, в якому вимірі? Там, де вона самим вам потрібна сутнісно, скажімо, вас цікавить сигнал точного часу, вас цікавить прогноз погоди, вас цікавить, скажімо, там, не знаю, програмка радіопередач, правильно? а чи там телевізійних. Це ви самі визнаєте, що із тої газети ви самі хочете читати, там, не знаю, гумореску або там щось іще. Так, не знаю, там вам розповідають про те, там, коли сіяти на вашому городі, не знаю, буряк. А от в тій частині, де вас зобов'язують споживати, це вже не є демократичним концептом журналістики. Це тоді, коли журналістика обслуговує небайдужих громадян, які самі хотіли би, щоб їхнє суспільство функціонувало в конкретний спосіб. Якщо це визначає тільки вождь, той же самий Кім Чен Ін або хтось, то він не запитує своїх громадян. Там є два варіанти. Або ти лояльний, ти правильний, ти вписуєшся в це суспільство, і ти там функціонуєш, або якщо Вася.
От я пересічний споживач продукту інформаційного, так? Живу в будь-якому місті нашої країни. Коли я звертаюся до будь-яких засобів масової інформації, от зараз з тією інформацією, що я почув, да, мені треба зрозуміти взагалі тим, чим мене пічкають, це журналістика чи це пропаганда? От як мені розібратися в цьому?
Перший критерій ми вже назвали. Тобто, перш за все, пропагандою є те, в такому в справжньому смислі, в повноцінному, це те, що ви зобов'язані споживати. Там, де ви не можете звільнюватись від цього. Тобто, і це не конче має бути такий прямий шантаж, як такі конкретні речі, як, скажімо,
у 30... Ану, читай, бо вб'ю, да.
Так, 30-ті роки, оці знамениті тарілки на 40-ві, через які звертався Іосиф Віссаріонович до населення. Відповідно, там людей не було можливості вибирати. Вони мусили змобілізуватись одразу, прослухати і одразу приступати до дій відповідної, наперед прогнозованої реакції вождя на повідомлення. Коли сьогодні... Якщо ви сьогодні можете відмовитись і, наприклад, не дивитися жодної програми телепередач, не передплачувати, не купляти жодної газети, відключити інтернет, скажімо, там, не мати радіоточки у своїй оселі, це перша ознака, що все-таки справжня пропаганда у вашому, я маю в такому вигляді, у вашому житті вже відсутня. Інша річ, що може бути прихована пропаганда, пропаганда тонша. Тоді би я її називав уже маніпуляція, обман, неповна інформація, скажімо, тенденційне повідомлення. Коли я, скажімо, одні аспекти явища відбираю, так, селективно, тобто вибірково. Щось ігнорую, щось, тобто, скажімо, там, зазначаю, наприклад, виступали наші спортсмени, ми розповідаємо про переможців, так, а ігноруємо, скажімо, там, поразки, так, і так далі. Тобто, і тоді вже це вже тонша справа. І мені здається, що до такої тоншу явища, перекручень, можливо, не до кінця професійного інформування, ми можемо говорити в першу чергу в Україні. І тут...
Ми зараз про це і поговоримо, але тут є питання, які наші слухачі задають. Таке цікаве дуже питання.
І
коли я його прочитав, я зрозумів, що і мене це цікавить. Ви такий розумний завдяки праці. Чи це спадковість, або це дар Божий?
Дякую шановному радіослухачеві чи радіослухачці за глибоке запитання. Я би дав на нього відповідь у східному стилі. Мабуть, знаєте, все потрошку. Тобто, мені здається, що сама налаштованість людини на те, щоб попробувати своїм талантом, навіть якщо він такий, можливо, і не виражений такий, як якось там Паганіні або Моцарта, які там змалечку здивували так своїх сучасників якимися унікальними можливостями, досягненнями. Тут сама налаштованість на те, щоб попробувати багато працювати, мені здається, це вже мудрість. І мені дуже імпонує якраз концепція, та філософія праці, не побоюсь зараз на такому шановному радіо похвалити трошки Голлівуд. От не побоюсь. Можливо, це спровокує наступні запитання, такі гнівні. Що за таке, хто його пустив? Приберіть цього клоуна, вимкніть його. Значить, я би сказав, мені подобається в основному філософія праці, яку проповідує Голлівуд. Все-таки те, що я зауважую, то там рідко ми не бачимо, я принаймні не помітив, подивився не один фільм вже, так, а більше, що все-таки немає такого жорсткого поділу на престижні і непрестижні професії. Як правило, незалежно від моделі, навіть якщо там показують бандюків, але все одно дуже шанобливо відгукуються взагалі про людину праці. Навіть якщо ти прибиральник, або там, не той, який, скажімо, там, про якого розповідають.
Юрист чи медик.
Так, не конче, правильно? Я вже не кажу там про політиків і так далі. Так? От. І все одно про це показують цих людей з великою шаною, показують їх з великою повагою, увагою до їхнього життя. І якщо ти ставишся гарно до своєї роботи, ти молодець уже в очах голівудських, ну, принаймні, творців цих фільмів. Мені це дуже імпонує. Мені здається, що ця здатність і готовність розпорядитися тим, що є у тебе зараз, а не розбазарювати можливості, вони завжди є у кожної людини, якщо ми живемо. Це вже величезний ресурс, мабуть, найцінніший. Так? І водночас не очікуючи безкінечно манни небесної. Знаєте, от якби ж то, завтра, мені на голову впав з гелікоптера мішок з доларами, все, життя б змінилось. А так, ні. Тому, хочеться, безумовно, я віруюча людина і завдячую Богові, але можу сказати по собі, що навчитися працювати мені коштувало великі зусилля.
Дякую. Наступне питання. Я його якби вже довго плекаю у серці, да?
Заінтригований.
В руках журналіста є потужний інструмент, навіть зброя, да, от ці засоби масової інформації. Це велика зброя впливу на людей, да, інструмент впливу на людей. Чи є професійний кодекс цієї професії? Чи будь-хто може стати журналістом? Чи є якась відмінність? От журналіст має бути саме отаким. От таким його бачать.
Безумовно, таких документів чимало. І ми можемо говорити про те, що з чого важливо почати? Що в будь-якій практично відомій мені національній школі журналістики, тобто в країні, де є журналісти, так, а хочу сказати, що із тих даних, які я знаходив в англомовній літературі десь декілька років тому, я не знаю зараз свіжу інформацію, на той момент десь 26 країн світу не мали жодного місцевого видання. Тобто це означає, що якщо там журналістика і є, то вона виключно привезна. Тобто вони дивляться сайти, виготовлені іншими країнами, так, зрозуміло, так? Тобто їм долітає трансляція, скажімо, чужих радіохвиль, іноземних радіохвиль і так далі. То, в принципі, якщо ми говоримо про національні, так, місцеві школи журналістики, то приблизно половина всіх журналістів світу, грубо, це люди без профільної освіти. Але в абсолютній більшості з вищою освітою якоюсь. І сьогодні навіть точаться дискусії з приводу того, що насправді корисніше для журналіста – мати журналістську освіту чи мати якусь ґрунтовну, серйозну освіту будь-яку. Байдуже, менеджмент, гірськорудна справа, так? Філологія, історія. Чому? Тому що гарно вивчивши щось, людина, в принципі, учиться вчитися. Плюс вона має якісь фахові знання в якійсь сфері, які дуже часто вона або робить цю сферу фактично своєю пріоритетною галузю знань. Вона, наприклад, ви знаєте, спортивний журналіст. І він може бути асом, правильно? Ви знаєте, я думаю, що ведучий цієї програми набагато краще від мене знає там славетних радянських ведучих з футболу, які були дійсно майстрами.
Озеров, Маслаченко, Коте Махарадзе.
Так, я думаю, що багато кого із наших слухачів затрепетало серце від цих прізвищ. Так? Тобто це були майстри високого класу. Так? Чому? Вони роками відточували свою майстерність. Вони займалися тільки цим. Вони не писали там про політику, вони писали про погоду, про надої і не знаю, що там, вили в сталі. Так? Вони займалися тільки тим, як голкіпер там, і так далі. Так? Там, суддя, там, пенальті, от такі речі, і вони ставали в цьому високими спеціалістами. Відповідно, мені здається, що найважливіше це дійсно для людини бути, скажімо, перш за все, мати якісь знання. Другий момент. Другий аспект. Це треба оволодіти журналістикою як системою прийомів, як ремеслом. Тобто треба банально вміти писати, з невеликою кількістю помилок. Без помилок, одразу заявляю вам публічно, не пише ніхто. Будь-який академік, коли він напише, після нього має перевіряти редактор, тільки інша річ, що фаховіший від академіка. От тут важливий момент, що в принципі...
Саме в редакції фаховіший.
Так, 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 так. Тобто це не означає, що після академіка якийсь двіючник, шестикласник, ну так от візьме і тикає пальчиком і знайде всі помилки. Ні, це означає, що має бути ще більший фахівець від нього у вузькій галузі, який такі, значить, знайде тих бліг, які припускається будь-хто. Mm-hmm. Так? І треба вміти...
Це мені як от олією по серцю. Я теж буває допускаю помилки.
Так, і так. Такі, це нормально. Це
невимушені помилки. Так. І сам потім їх бачу.
Треба ну, познайомитись азами фотографування. Треба ну, взяти до рук якусь хоча б любительську відеокамеру, познімати трошечки, так? Ознайомитись з чимось. І такі, от, такі моменти. І нарешті третє, як на мене, що потрібно. Це потрібна життєва позиція, життєвий досвід якийсь. Людина має бути ну, особистістю. І якраз оця обставина, вона і породжує дуже багато дискусій в сучасній Україні довкруж проблеми журналістської освіти. Чому? Тому що нанімають школярі, ну, тобто, грубо кажучи, хто у нас вступає до вишів? Школярі, правильно? Вони йдуть, наприклад, на факультети журналістики. Ці люди дуже часто не мотивовані, не зорієнтовані. Це нормально, в принципі, мені здається, для ну, вчорашнього школяра, так? І вони кажуть дуже часто так, ну, я математику не знаю. А журналісти, вроді, на віду.
Піду журналісти.
Так. І вони намагаються зрозуміти. Через 15 років це буде ас. Ну зараз, що б ми йому не дали, він може вмістити якісь знання, але особистість відстає, тому що вона визріває лише із життєвим досвідом. Тут немає вини людини там у 18, 16, 21 рік, те, що вона ну, не може написати, грубо кажучи, такі шедеврів, так, там, на кшталт Шолохова «Тихідон». Розумієте? Втім, і був феномен, полягає Шолохова, що от до сих пір точаться літературознавчі дискусії з приводу того, ну як могла людина написати таку глибу, яка вимагає ну, неймовірного знання життя. Ну, можливо, Шолохов умів. Пересічний школяр не вміє. Окей? Відповідно, і останню крапку ставить етика журналістики. От я...
Оце мені саме цікаве саме.
Так, так, безумовно. Бо я думаю, що ми, як віруючі люди, я так розумію, себе вважають такими більшість наших шанованих слухачів, вони ну, вважають, що етика має значення. Мораль має значення. Так? Що людина багато в чим завдяки цьому аспекту відрізняється, наприклад, від тварини. Так? І я от якраз про етику говорити найпростіше і найскладніше визначити межі етичності якогось вчинка. Я зацитую декілька пунктів із кодексу, етичного кодексу українського журналіста, укладений комісією журналістської етики. Так? Невеличкий документик. Свобода слова та висловлювань є невід'ємною складовою діяльністю журналіста. Отже, перша ідея – свобода як основа всього. Так? От. Служіння інтересам влади, а не суспільства, є порушенням етики журналіста. Зауважте. Нова ідея. Виявляється, що в демократичному суспільстві не партія, не вождь є офіційним пріоритетом журналіста. Має бути. А суспільство. Воно проголошується кінцевим споживачем журналістської інформації. Журналіст має з повагою ставитись до приватного життя людини. Висвітлення судових процесів має бути неупередженим щодо звинувачених. Журналіст не може називати людину злочинцем до відповідного рішення суду. Журналіст не розкриває своїх джерел інформації, крім випадків, передбачених законодавством України. І можу сказати, що на Заході навіть цей аспект інколи значить, уже переглядається. І буває навіть таке, що коли навіть судовим чином вимагають розкриття джерел, буває, журналісти демократичного суспільства відмовляються навіть під присягою, їм дають невеличкі тюремні терміни, і вони йдуть у в'язницю, відсиджують декілька там місяців і виходять національними героями на свободу. І суспільство розуміє, довіряючи журналісту цьому, він піде навіть у в'язницю, аби ну, захистити їхнє право ну, от, взаємодіяти з ним, довіряти йому. Повага до права громадськості на повну та об'єктивну інформацію про факти та події є найпершим обов'язком журналістика. Значить, повна зрозуміла, що таке об'єктивність? Це перевірюваність. Об'єктивність – це те, що можна підтвердити фактами. Що є фактом? Наприклад, можна підрахувати пальці на моїй руці. Якщо ми визнаємо правила арифметики, і ви, і мій, скажімо, співбесідник, так, ми можемо домовитись про кількість пальців. оціночні судження не підлягають верифікації, перевірці. Тобто я вважаю щось, я маю право це вважати, я можу ніяк це не доводити. От не подобається мені там піца зі шпінатом, розумієте? Це моя точка зору. А от кількість, фактом не є моя точка зору, це просто моя точка зору. Кількість пальців фактом є, має бути. От. Інформаційні та аналітичні матеріали мають бути чітко відокремлені від реклами відповідною рубрикацією. Дивіться, аналітичні інформаційні між собою розрізняються. Інформація – це повідомлення фактів в ідеалі, аналіз – це повідомлення точок зору. І моя улюблена піца – це ніяк не шпинат. Так, тобто, це моя точка зору. Але факти – це про пальці, про їхню кількість. Так? От. І відокремлення від реклами. Тобто інформація, яку повідомляє журналіст, і яку повідомляє рекламодавець, має бути чітко розмежована. Так, редакційна обробка матеріалів, включаючи знімки, текстівки, заголовки, відповідність відеоряду та текстового супроводу, тощо не повинні фальсифікувати, тобто змінювати зміст. Так? Факти судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного. Те, що ми сказали вище. Точки зору опонентів, в тім числі тих, хто став об'єктом журналістської критики, мають бути представлені збалансовано. Так само мають бути подані оцінки незалежних експертів. Не допускаються вибіркове цитування соціологічних досліджень. Так? Журналіст зобов'язаний зробити все можливе для виправлення будь-якої поширеної інформації, якщо виявилося, що вона не відповідає дійсності. Тобто всі офіційно визнають, що вони помиляються. Інша річ, що гірше від помилки? Приховувати помилку, правда? Відмовлятись її виправити. Скажімо, наполягати на своїй непогрішності, типу ти там папа Римський, ну, плагіат несумісний зі знанням журналіста. Журналіст не повинен використовувати незаконні методи отримання інформації. Ніхто не може бути дискримінований через свої невід'ємні ознаки, так, тобто стать, мову, расу, релігію, національне, регіональне, соціальне походження. Прочитав. Журналіста не можна службовим порядком зобов'язати писати чи виконувати будь-що, якщо це суперечить його власним переконанням чи принципам. Тобто я прочитав практично весь документ, як бачите, він невеличкий, досить зрозумілою мовою не написаний, але якби ви знали, скільки є дискусій, наскільки складно визначити межі, чи залишився журналіст в етичних рамках.
Дякую. Нагадаю, що сьогодні гостем нашої програми є Максим Балаклицький, доктор наук соціальних комунікацій, професор кафедри журналістики Харківського національного університету імені Каразина, тренер, мотиватор, консультант, автор книг про журналістику. І саме про це. У нас є дві книги. Кращі запитання, які ви, дозвонившись за телефоном нашого прямого ефіру 0800 21 0018, задасте йому, ви отримаєте подарунок від нього з власноруч підписаною книгою. А також, якщо ви нам напишете, і теж ми ваше питання зможемо озвучити, дати відповідь, і якщо воно буде кращим, ви отримаєте подарунок, цю книгу. Не пропускайте нашу програму, у нас ще є дуже цікаві питання, ми будемо говорити про те, як розпізнати чесну і проплачену журналістику. І це буде після невеличкої паузи.
Що це?
Томограма життя.
Максиме, я так розумію, що деякі наші читачі, вони хочуть книгу вашу отримати. І ще одне питання з нас прийшло. Яким ви бачите майбутнє вашого сина? Що ви вважаєте найголовнішим у вихованні?
Дуже хочеться бачити...
Не тільки як журналіст, але як батько.
Так, так. Мені, я дякую за запитання, і безумовно, я, книги ваші, давайте, вони очікують на вас, шановні слухачі. Я хотів би бачити його майбутнє, перш за все, мудрим. Тому що очевидно, що таке враження, що я ні на що більше не можу вплинути, ніж на своє власне життя. І, можливо, трошки на життя свого сина. Так? Відповідно, не так багато ресурсів є, якими я можу розпоряджатися, однак це мої ресурси. Значить, я за них несу більшу відповідальність, ніж, мабуть, люди, які оточують мене. Тому я би дуже хотів, щоб мій... Я завжди говорю своєму синові, Назаре, є одна... у тебе є один орган, яким ти відрізняєшся від усіх тварин, це мозок. Завдяки мозкові людина розширила свої можливості, вона здолала всі свої фізичні обмеження. Людина не має крила, але вона полетіла, завдяки тому, що вона придумала, як полетіти. Вона полетіла мозком, я сказав про це, Ярослав Грицак, славетний український історик. Відповідно, користуйся мозком, будь ласка. От, ну, намагайся зрозуміти, що насправді от, між твоїми вухами є все, що для тебе необхідне, для того, щоб прожити гідне життя. Що би я... І друге запитання, і ще раз.
Яким ви бачите його життя?
Яким ви бачите, я бачу його життя мудрим, так, перш за все, щоб людина приймала бо все настільки невизначене, настільки змінне, так, що нічого іншого я не можу придумати. Я не впевнений, що давши йому там ту чи іншу освіту, вона не застаріє ще через півроку, що не зміниться настільки обставини, що йому мушу його налаштовувати жити тут чи там переїжджати ту чи іншу професію, ту чи інший спосіб життя. Мені це складно сказати, але я хочу, щоб він мав мудрість. Я вірю, що мудрість вона із найкращий такий теоретичний, будемо казати, ну, скажімо, збірник мудрості – це Святе Письмо, це Біблія. А от який спосіб показати, оживити цю мудрість, так, зробити її фільмом, я вважаю, що це ключове питання, це приклад батьків. Тому я розумію, що ми із дружиною маємо бути тими, на кого він міг би рівнятися з найменшим ризиком для себе, щоб ми найменше його підставили з усіх, хто, можливо, подаватиме йому приклад.
Дивіться, ще одне питання. У нас здобувачі книги.
Це радіє.
Дивіться, довольно часто журналісти і государство питаються маніпулювати журналістикою, ставлячи журналістам умови. Було ли у вас таке, як діяти, якщо таке відбувається? Ваше мнення. Тобто, якщо государство ставить умови журналістам або маніпулює ними?
Угу. Дякую. Я цитую вам теорію. Повторюю ще раз, той принцип – це офіційний етичний кодекс українського журналіста, 16 пункт. Ви, загугливши цю назву, ви знайдете його онлайн, там, в сотнях версіях, на всіх журналістських сайтах, журналістських усіх організацій є цей документ. Журналіста не можна службовим порядком зобов'язати писати чи виконувати будь-що, якщо це суперечить його власним переконанням чи принципам. Відповідно, офіційно зараз все-таки журналістика заявляє про своє право зараз на незалежну точку.
Да?
Це не цього права, увага, офіційно не було у радянського журналіста. Він офіційно не міг не згоджуватись з лінією партії. Якщо він не згоджувався, він не міг просто продовжувати бути журналістом. Зараз ви можете перейти у там, скажімо, в інший засіб масової інформації, так? Скажімо, відмовитись випускати конкретний матеріал, так? Попробувати, скажімо, змінити свою роль в конкретному матеріалі. Так?
Або створити свій засіб масової інформації.
Створити свій засіб масової інформації. Ви можете в крайньому разі попробувати, скажімо, ну, звернутися, там, дібрати. Якщо ви самі вашу точку зору не чують, ви можете звернутися до експертів, ви можете звернутися до науковців, ви можете знайти такі факти. Так? Тобто до колег, для того, щоб вони замість вас підготували такий матеріал. Сьогодні однозначно можливостей більше. Чи є такі випадки, про які говорить шановний наш слухач, винятком? Безумовно, ні. держава завжди має спокусу, і це в будь-якій країні є, диктувати журналістам, попробувати вплинути на них. Я можу навести вам приклад по програмі Фулбрайта, це міжнародні обміни, приїздила американська журналістка багаторічна, яка працює, значить, в першій в історії США загальнонаціональній газеті. Ви знаєте, що до цього часу це USA Today. І вона там працює багато років, щось років з 30, а то й більше. І вона наводить приклад, що одного із, значить, тоді це був чи то Буш, чи то Клінтон, значить, просочилася інформація, стало відомо, що одна із газет, дуже серйозна, чи то Нью-Йорк Таймс, якась така от. Значить, що вона вже має інформацію і копає матеріал про факти прослуховування урядом США приватних телефонів громадян. А це за Конституцією заборонено. Значить, запрошує цього головного редактора цієї газети до себе сам президент. І каже, ми чули те, що ви таким займаєтеся, вам пересочилася така інформація. Ми вас просимо, це з міркувань національної безпеки, це необхідно. Невідомо, чи відповідав це щось, товариш, цей редактор вийшов від президента, прийшов у свою редакцію, вони порадились і прийняли рішення матеріал запускати. Тобто, от такий от приклад. Тобто, насправді, різного роду способи вплинути офіційно, неофіційно. Я сьогодні можу навести той факт, чи приклад із нашої актуальної дійсності, української. Так? Це так звана журналістика відданості або патріотична журналістика. Через специфічні умови, абсолютно невідомі до цього раніше, так, для українських журналістів, от, через абсолютно зрозумілі обставини, яких я називати тут не буду, так? Бо відбулося серйозне таке розшарування стосовно конкретної проблематики журналістів. Як ставитись? Яку позицію займати? Чи у різних учасників цих дій конфлікту брати рівний коментар? Чи приєднуватись до якоїсь точок зору? Чи стверджувати наперед? Чи балансувати? І є така ідея. Одні вважають, що треба стояти над цією проблемою і у фактах завжди бути неопередженим, наскільки це можливо, і повідомляти безоцінно будь-яку навіть найгарячішу тему суспільну, тим числі таку. А інші говорять про те, що, значить, от такі особливі обставини, вони скасовують цю норму, журналіст має бути патріотом, займати позицію і, грубо кажучи, там, рятувати країну. Відповідно, ми бачимо, що це дуже складні приклади. Однозначної відповіді я не знаю, я дверто говорю. Це такі, знаєте, екстраординарні приклади. На щастя, абсолютна більшість повідомлень, які повідомляють журналісти, не заходять так далеко. Це, вони, як правило, обслуговують куди локальніші, простіші питання. Але, от, відверто говорю, намагання держави диктувати журналістам є, намагання держави, еліти, там, владної, економічної, підкупити журналістів, притягнути журналістів є. І це вже питання журналістів, чи захочуть...
Я так розумію, це і є, і було, і є скрізь.
Так, але міра цього різна.
Різна.
Різна. Мексика. Ви знаєте ситуацію. Наркокартелі після будівництва славетної цієї такої справжньої стіни між Мексикою і США, не номінальної, так? Вони залишилися без своїх, прибутків, які вони мали від контрабанди.
Збуту, да?
Так, зокрема наркотиків і торгівлю людьми. Вони як це так, що пусть медведь працює, розумієте? Не легалізувати ж їм, ти бачиш, що економіка, така ж там, не надто хороша. Що розробилося? Вони повернулися всередину Мексики. Вони почали контролювати міста свої, замість того, щоб працювати на периферію. А це ж проблема, це всі про це знають, що наркокартель конкретно там заправляє всім. Журналісти намагаються про це писати. Їх убивають посеред білого дня, їх викрадають, калічать, залякують, здійснюють рейди прямо на редакції. Тобто ми повинні розуміти, що було і буде, але, як я завжди кажу, знаєте, у пеклі, виявляється, є місця
гарячіші.
Теплі, гарячіші і прохолодніші.
Зрозуміло. Ще питання одне від наших слухачів. Есть ли у вас зарубежные партнеры, коллеги из других стран, с которыми вы общаетесь, делитесь новостями или что-то интересное берете для себя?
Дякую за запитання. Безумовно, у мене є колеги із різних держав. Почнемо із того, що я працюю редактором служби новин медіагрупи «Надія», яка є українською гілкою міжнародної телемережі. Відповідно, наші колеги є в 12 країнах, тобто є тільки, скажімо, ну, наші національні канали, плюс вони, як правило, цей національний канал, він обслуговує декілька держав, як правило, тих, як, з якими, які, населення яких розуміють ту мову, якою мовить цей канал. Тобто, грубо кажучи, якщо там у нас українська мова, то ми мовимо на всю Україну плюс діаспора, так? Якщо це, скажімо, там російська мова, телеканал «Надєжда» в Росії, то, відповідно, всюди в світі, де є люди, які розмовляють російською, вони автоматично можуть, скажімо, приймати ці програми через супутник, через кабельні мережі, там, ну, інтернет доступним способом. Є в мене колеги і в Європі. Це, скажімо, там той же самий, є в мене чехи є знайомі, є колеги в Румунії і І, наприклад, я веду зараз, от збираюся проходити коротке стажування в Ченстохові в липні у Польщі, значить, підвищувати свою кваліфікацію. Так само веду перемовини з колегами в Румунії стосовно того, щоб їхати туди із саме як журналістові. Вони заявили, нам запропонували свою новину, що вони зараз будують великий антираковий центр там. І я знаю, що, і мовляв, от, типу, ну там розповсюдьте через свої канали. Я їм сказав, що ви знаєте, ну просто якась замітка, знаючи той масштаб праці вашої, що в Національний Союз. Тої церкви, значить, яка до мене звернулась в Румунії, дуже серйозний і впливовий. Я їм сказав, що мені здається, це ну мало. Давайте ви нам оплатите, ми поїдемо із колегою, з оператором, і підготуємо серію, знімемо репортажів про вас. Тому, безумовно, є в США, я був, колеги знайомі, я її називав, є, я місяць проходив стажування в Англії. Тобто, скажімо, треба бути відкритим, журналістика без кордонів, це правильна журналістика, тобто нас дійсно об'єднує оці завдання служіння суспільству і служінню правди, я би сказав так.
Якось в одній групі людей я порекомендував їм не дивитися новини. Це були віруючі люди, я їм порекомендував не дивитися новини, сучасні новини, які розповсюджуються засобами масової інформації. Чому? Тому що вони більше схожі на звіт сатани про те, що він зробив впродовж цього дня. Чи варто нам дивитися новини? Якщо варто, то для чого дивитися новини? І взагалі, як бути з цим продуктом?
Дійсно, я згоден, що для непідготовленої людини новини можуть здаватися досить однобічними. От, здавалося б, вони всі негативні, хоча це зовсім не так. І якщо ви зараз от, на характер, як то кажуть, слухаючи нас, візьмете і відкриєте, наприклад, будь-який новинарний портал, будь-то там ТСН, Уніан, там 24TV, так, не знаю, тобто те, що ви читаєте, або якісь інші, тобто я, скажімо, самі вирішуйте, що вам зараз відкрити, і попробуйте подивитися, оцінити характер повідомлень. Ви побачите, що поряд з, безумовно, негативними повідомленнями про теракти, конфлікти, військові якісь зіткнення, там, не знаю, якісь ДТП, так, будуть обов'язково матеріали так званого людського інтересу, себто вербна неділя, що там, в чому сенс свята, як його святкувати, там, як не, які там, не знаю, що носять навесні, куди поїхати відпочивати, якісь поточні такі справи. Тобто будуть справи з усіх сфер життя. Мода, не знаю, там, література, мистецтво. Інша річ, що інколи, знову ж таки, непідготована людина зауважує кількість зла, обсяг зла, про який повідомляють журналісти. Чому це так? Перш за все, тут багато можна навести причин для цього. Шановні слухачі, скажіть, будь ласка, коли у вас, не дай Боже, горів би сарай, чи розказували би ви вашому сусідові анекдоти? Я думаю, ні. Тепер запитання. Скажіть, уявімо тепер момент. Не кажемо про тут. Сусідній області паводок. Весняний. Ніхто не винуватий. От рідкісний випадок, чиновники не винуваті. От не винуваті вони. Сам ко мені прийшов. От дощ пішов і йшов 2 тижні. Правильно? Ну, залило. Ну, ніхто не очікував. Реально не очікував. Не винуватий ніхто. Паводок. Скажіть, будь ласка, що б вас більше збентежило? Що б ви вважали більшою проблемою? Журналісти приділяють увагу цьому, показують людей, які там залиті, там у них льох і так, плаває там їхня консервація і так далі. Бабушки розповідають, ай-яй-яй-яй, що ж зробить? Або повне мовчання, і натомість нам показують якісь там іронія судьби з легким паром, або якісь там так нас розважають, якийсь черговий там скажіть, співак, так, значить, ну, крутить свої хіти. Я підозрюю, що другий момент образив вас більше. Я скажу, знаєте, кого він найбільше образив? Він би образив людей, причетних до трагедії. І вони б сказали, шановні, вибачте, а ми вам не цікаві? Наше страждання, наша проблема, яку би ми хотіли притягнути уваги МЧСників, так, громадськості, сил, влади, невже це не важливо?
А як взагалі от журналіст обирає тему для свого репортажу?
Це залежить від двох факторів. Від його досвіду, там, кваліфікації, бо різні підходи, і формату, і правил його видання. Бо скажімо, якщо ви працюєте в суспільно-політичному виданні, у вас ви будете орієнтуватись на, наприклад, фейсбучні дописи політиків. Інколи це може бути на початком такого розслідування на півроку. Бо хтось щось таке зробив вкид, і ви, якщо ви професіонал, ви кажете, чекайте, чекайте, що він зараз сказав? Ну-ну-ну-ну-ну. А ну, одразу робимо скріншот на випадок, якщо раптом це через 15 хвилин виділять. Ви берете в розробку, ви починаєте дзвонити, у вас має бути ціла мережа своїх експертів, так, людей. Ви це маєте з чим порівняти одразу, у вас великий досвід писання про подібні речі. Ви звертаєтесь до колег, просите це, ставите це, скажімо, можливо, комусь довіряєте. А от, а якщо ж ви працюєте, скажімо, на дитячому, там, дитячій радіопрограмі, так, там, «Школяда», то, безумовно, ну, теракт, по-моєму, не має шансів бути повідомлений там. А от якраз, скажімо, завершення чверті, так, там, не знаю, якісь, ну, подібні моменти, там, або канікули, там вони будуть в усіх деталях розкриватися.
Дивіться, от пов'язане з цим. Якщо такий великий вплив засобів масової інформації, між ким розподіляється відповідальність за цю інформацію? Тобто тільки на тій людині, яка повідомила, чи на тій, яка це прослухала? Взагалі, як поділяється відповідальність?
Як тільки у вас з'явилося те, що, з чого ми стартували, як тільки ви почали бути не просто гвинтиком якоїсь тоталітарної машини, а стали громадянином, і у вас з'явилося право і можливість дивитися або не дивитись, відповідальність лягає також на вас. Ви не можете сказати, що мене змусили. Ні винувати я, він сам ко мені прийшов. Він прийшов сам, але ви вирішили дивитись. Відповідно, на ваш розсуд, от сама концепція, я зараз вам скажу, ідеал. Взагалі, в чому, як сьогодні формулюють смисл журналістики? Журналістика – це повідомлення точної і перевіреної інформації людям, причому інформації суспільно значущої, то тієї, яка їх стосується, для того, щоб вони могли приймати відповідальне рішення для свого життя. О, ви зрозуміли? Насправді сенс журналістики кінцевий.
Допомагати людині нести відповідальність
за своє життя. За своє. От на цьому
дякую.
На цьому
і, можливо, останнє питання. Дивіться, як розпізнати чесну і проплачену журналістику?
Це найскладніше питання, я сьогодні вже радився із ведучим і казав, що мені найскладніше на нього дати відповідь. Я би сказав так, що питання на цю відповідь дасть лише журналіст, і то не завжди. Тому що існує таке явище, як самоцензура, де ти з одного боку ти розумієш, що, наприклад, твій читач виграв би від повідомлення, але можуть бути гнів власника медій, може бути гнів, скажімо, іншої частини громадськості. І тут це породжує величезні етичні конфлікти і проблеми. І я бажаючих відсилаю до, знову ж таки, голівудського фільму, який називається «В центрі уваги» – «Spotlight». Так, про педофільський скандал у католицькій церкві, який дійсно демонструє ті складні етичні виміри, які проходить журналіст.
Ну і з вами була «Томограма життя». І, будь ласка, ваше побажання нашим слухачам.
Візьмемо відповідальність за своє життя. Не будемо шукати винуватих.
Дякую вам.
Успіхів.
Що це?
Томограма життя.